Saskaņas kongresā kultūras pilī Ziemeļblāzma piedalīsies vairāk nekā 650 delegātu no visas Latvijas. Viņi pārvēlēs arī partijas valdi, kurā prognozējamas vien nelielas izmaiņas, jo Saskaņas doma ir lēmusi uz nākamo termiņu virzīt valdi esošajā sastāvā. Vien Saeimas deputātas mandātu nolikušās Marianas Ivanovas Jevsejevas vietā valdē varētu tikt ievēlēta cita frakcijas pārstāve Zenta Tretjaka. Kongresā tiks īpaši uzsvērta Saskaņas piedarība Eiropas sociāldemokrātiskajām partijām. Kā viesi kongresā piedalīsies Eiropas sociālistu partijas jeb PES pārstāvji, un arī Saskaņas partneri sociāldemokrātisko partiju pārstāvji no Lietuvas, Igaunijas, Vācijas un citām valstīm. Viesiem no citām Eiropas valstīm paredzēts arī darbs sacešķā sekcijā – bēgļi Latvijā, problēmas un perspektīvas. Kongresā runāt ir aicināti arī Latvijas brīvo arodbiedrības savienības un partijas gods kalpot Rīgai, ar kuru kopā Saskaņa valda Rīgas domē pārstāvji. Saskaņa kongresā paredzējas lemt arī par gatavošanos 2017. Gada pašvaldību vēlēšanām. Galvaspilsētā tajās atkal varētu tikt izveidots vienots bloks ar Rīgas vicemēra Andra Amerika vadīto gods kalpot Rīgai.